Dámy a pánové, všichni vás tu vítám na druhém dni konference zločiny komunistických režimů a jako prvního pozvu k řečnickému pultíku pana Huberta Göringa, ředitele Konrad Adenauer Stiftung z Prahy.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie auch im Namen der Konrad Adenauer Stiftung Prag zu einem zweiten Tag dieser Konferenz begrüßen zu dürfen. Und dies umso mehr, da Sie sich heute einem wichtigen und sehr sensiblen Bestandteil der Aufarbeitung kommunistischer Verbrechen widmen, nämlich ihrer Bewertung und Verarbeitung. Die Präsenz namhafter nationaler und internationaler Diskussionsteilnehmer und Moderatoren sowie die Schirmherrschaft des Senats und der Regierung der Tschechischen Republik zeugen von der Bedeutung dieses Themas, nicht nur hier in Tschechien, sondern in vielen anderen Ländern Europas. Ein besonderer Dank gilt den Organisatoren der Konferenz, allen voran dem Institut für das Studium totalitärer Regime sowie allen Partnern der Plattform für europäisches Bewusstsein und Erinnerung sowie allen anderen Mitorganisatoren. Meine Damen und Herren, die kommunistischen Regime waren unter anderem gekennzeichnet von zahlreichen Verletzungen gegen die Menschlichkeit und gegen die Freiheiten, die wir heutzutage fast selbstverständlich in Anspruch nehmen. Das heutige Thema der Konferenz, The Justice to be Done, setzt sich mit einem wichtigen Bereich der Aufarbeitung des Unrechts aus dieser Zeit auseinander. Und in diesem Zusammenhang erscheint es notwendig, den Begriff der Gerechtigkeit nicht per se mit dem Begriff des Rechts zu verwechseln bzw. auch gleichzusetzen. Ein gesetzlich umrissener Umgang mit der eigenen Vergangenheit stellt eine wichtige Grundvoraussetzung dafür dar, Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Und Recht gilt bekanntermaßen für jeden Bürger gleichermaßen, angefangen von den Opfern bis hin aber auch zu Tätern. Nur so kann ein willkürlicher Umgang mit sehr sensiblen Daten und Informationen verhindert werden. Ich sage das aufgrund der Erfahrungen in meinem eigenen Land, nämlich Deutschland. Die Behörde des Bundes oder gegenwärtig der Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen DDR ist in Deutschland das zentrale Instrument für diese Aufgabe. Seit 1991 unterliegt diese Behörde Gesetzen und Regelungen, die die Zugänglichkeit der Stasi-Akten ermöglichen und aber auch regeln. Entscheidend sind hierbei Datenschutzrichtlinien, denen die Archive unterliegen. Meine Damen und Herren, diese stellen einen essentiellen Beitrag zur Regulierung, wenn ich einmal dieses Wort verwenden darf, der Vergangenheitsbewältigung dar. Letztendlich ist es für jedes Land wichtig und notwendig, die Kompetenzen zu klären, die entlang der Linie zwischen wissenschaftlicher Dokumentation einerseits und ihrer politischen und rechtlichen Bewertung andererseits verlaufen. Oder kurz gesagt, was bedeutet denn dieser Begriff Justice? Ich bin mir sicher, dass die Konferenz einen wichtigen Beitrag zu aktuellen Diskussionen auch in Tschechien leisten kann. Und in diesem Sinne möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen interessanten und fruchtbaren Konferenztag. Herzlichen Dank.
Děkuji panu Hubertu Göringovi. Nyní měla přijít na řadu paní Miroslava Němcová, první místo předsedkyně poslanecké sněmovny, ale omluvila se, protože mají mimořádnou schůzi. Proto její zdravici přečte místo předseda Senátu Jiří Liška.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Ano, skutečně dnes měla zahajovat naše dnešní jednání, druhý den Mezinárodní konference zločiny komunismu, paní poslankyně, místopředsedkyně poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová bohužel se musí omluvit, protože v poslanecké sněmovně je mimořádná schůze, na které ona musí být. Požádala mě, abych vás všechny pozdravil a přečetl její pozdrav nebo její vzkaz této konferenci. Vážené dámy a vážení pánové, uspořádání konference na téma zločiny komunistických režimů považuji za nesmírně důležité. Cením si zejména toho, že se koná v České republice na půdě suverénního zákonodárného sboru, a to ve dnech, které se před 62 lety zapsaly do historie naší země jako předzvěst velmi tragické a dlouhé etapy. Bylo to období komunistického totalitního režimu, který ochromil hospodářství země, izoloval nás od svobodně se vyvíjících zemí v Evropě a na ostatních kontinentech a napáchal nesplatitelné morální škody. 20 svobodných let se s ničivými následky komunismu vyrovnáváme. Není to jednoduchý proces. U nezanedbatelné části našich občanů dochází k relativizaci zločinů, které tento režim napáchal. Je to obtížně pochopitelné a je nutno historickou paměť v tomto ohledu neustále obnovovat. Nelze připustit, aby nedokonalá lidská paměť nebo záměrná manipulace s fakty dala zapomenout na to, co se stalo. Tedy zejména na politické vraždy žen i mužů, jejichž jedinou vinou byla hluboká úcta k demokracii a též schopnost předvídat a pojmenovat smrtelné nebezpečí komunismu, do něhož se naše země ponořila krátce poté, kdy byl poražen fašismus, stejně ničivá totalitní ideologie. Nesmíme ponechat pouze historikům či badatelům úkol objasňovat podstatu zhoubné ideologie, která vedle vražd letitých žalářů statisíců nucených odchodů ze země přinesla též majetkový rozrad ve všech vrstvách naší společnosti. Je dobře, že se k tomuto tématu důkladně a soustavě věnují specializovaní žurnalisté. Je záslužné, že rozhodující politické síly v naší zemi odmítají spolupráci s dnešní komunistickou stranou Čech a Moravy, která se ideologicky nijak od své předchůdkyně nedistancovala. Je klíčově důležité, že nalézáme podporu mezi politiky, historiky a demokraticky smýšlejícími lidmi na celém světě. Taková soustavná práce doma i v zahraničí má užitek pro všechny. Pro ty, kteří v totalitním komunistickém systému žili, i pro ty, kteří měli šťastnější osud. Společně si uvědomujeme, co znamená ztráta možnosti na uplatnění se ve svobodné společnosti. Co to znamená pro každou jednotlivou bytost. Jaký její život mohl být, kdyby se nezmařila zvrácená ideologie, jejímž cílem bylo podrobit si svobodnou mysl lidí, vymazat to, co dává smysl naší existence. Vážení účastníci a organizátoři konference, dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši práci, za přesvědčení, s ním přistupujete k tématu, který má pro dnešní i budoucí generace tak obrovský význam. Miroslava Němcová, první místopředsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
Nyní bude zahájen ten první blok dnešního dne a já poprosím tady k předsednickému stolku pana Milana Hulíka, Miroslava Lehkého, Pavla Gregora a Eduarda Stehlíka.
Dobrý den, dámy a pánové. Měli jsme tady malou technickou poradu, protože třetí vystupující pan Gregor právě prochází ochranným rámem, takže začneme a on během chvilky dorazí. Dovolte mi, abych se představil. Já jsem doktor Milan Hulík, advokát, obhájce, člen výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, publicista. A tento panel je věnován případům stíhání nebo klasifikaci zločinů spáchaných v letech 48 a 49 a jejich stíhání po pádu komunistického režimu. Máme tady tři účinkující, pana Lehkého, prvního náměstka Ústavu pro studium totalitních režimů, pana Pavla Gregora, bývalého vedoucího odboru vyšetřování Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, a pana podplukovníka Eduarda Stehlíka, vedoucího oddělení vzdělávací a vojenské knihovny z Vojenského historického ústavu. Takže, protože nemáme moc času a máme ten panel ukončit v 10 hodin a otevřít ho pro diskuzi, tak bych předal hned slovo panu Miroslavu Lehkému pro jeho referát.
Vážené dámy a pánové, Na úvod mého vystoupení mi dovolte krátce prezentovat stručný přehled těch nejzávažnějších zločinů spáchaných komunistickým režimem v Československu v letech 1948 až 89. Ve vykonstruovaných politických procesech bylo odsouzeno, včetně zde zahrnují i vojenské soudy, víc než 267 tisíc nevinných osob k závažným dlouhodobým trestům odnětí svobody, ke ztrátě majetku, k ztrátě občanských práv, pakliže nebyli popraveni. Popraveno bylo celkem 248 osob, z toho jedna žena. Rád bych připomněl politické vraždy režimu nepohodlných osob v Československu a v zahraničí. Koncem 70. a 80. let jsou dodnes nevyjasněné 4 úmrtí kněží, z toho 2 kněží tajné církve a 1 laika. Právě 24. února bylo výročí tragické smrti Pátra Přemysla Coufala v roce 1981 v Bratislavě. Všechny tyhle případy režim klasifikoval jako sebevraždy. Dále příprava atentátů v zahraničí, zde se je třeba zmínit o činnosti Československé zpravodajské služby, která měla oficiální s názvem První zpráva ministerstva vnitra. Víme o vraždách v zahraničí. 50. léta, Štrasburg, Mnichov, výbuch na základě ve Spolkové republice Německo, odkud byly posílány balóny s propagačním materiálem do Československa. A v roce 1975 pokus o atentát na exilového politika Pelikána, byla mu zaslána výbušnina. Vzpomínám ještě jednu věc, v polovině 50. let je vážné podezření, že agent československé rozvědky v Rakousku zavraždil defektora maďarské rozvědky Bela Latušníka. Materiály k tomu případu jsou dodnes drženy jako přísně tajné. Dále bych chtěl vzpomenout únosy. Celkově se nám podařilo do roku 62 objasnit, zdokumentovat 20 únosů československých občanů z exilu zpět do Československa. Dále víme o spolupráci Československé zpravodajské služby na únosech s ostatními službami, například s východoněmeckou Štázy. V roce 62 byl unesen bývalý důstojník Štázy, který unikl do Německa, a z Rakouska byl unesen přes Československo do východního Berlína. Dále bych chtěl vzpomenout úmrtí ve vězeních ve vyšetřovacích vazbě při nucených pracích. Spodní hranice je 4500 osob, horní hranice podle odhadu asi 8000. Byly to následky nelidské podmínky otrocké práce, například v Oranových dolech. Dále bych chtěl vzpomenout v souvislosti s násilnou likvidací zemědělství, kolektivizací zemědělství, probíhala akce k likvidování selského stavu, o tom bude mluvit můj bývalý kolega z UDV, Pavel Gregor. Zvláštní pozornost bych chtěl věnovat usmrcení, anebo chceme-li zavraždění, více než 288 osob při jejich pokusu o útěk do zahraničí, do svobodného světa. To číslo 288 je spodní hranice, podle mého odhadu tam bude nejméně o 20 osob víc. Bohužel některé případy s odstupem času nebude asi možné nikdy detailně objasnit. V souvislosti s těmi usmrcenými na státní hranici bych chtěl v souvislosti se železnou oponou vzpomenout sestřely zahraničních sportovních civilních letadel československými vojenskými letadly v letech 1963, 1973 a 75. Tato civilní letadla se dostala do československého vzdušného prostoru následkem ztráty orientace. Jedná se o 3 případy, při kterých zahynulo 5 občanů, 4 občané Rakouska a 1 občan Bavorska. Dále jde o 1 případ sestřel polského zemědělského letadla, kdy se polský důstojník pokusil o útěk přes Československo na západ. K tomuto bych chtěl připomenout, že toto jednání československých orgánů bylo v rozporu s Mezinárodní konvencí o provozu civilního letectva. Protože si Československo bylo vědomo, že porušuje tuhle konvenci, tak se z těchto civilních letadel snažili udělat jako kauzy, že šlo o špionážní lety. Chtěl bych dále jen připomenout, že žádný z civilních nebo vojenských letounů Československa, který zabloudil do vzdušného prostoru Spolkové republiky nebo Rakouska, nebyl vystaven přímé palbě na tohto sestřelání. Zvláštní pozornost bych chtěl věnovat ke způsobu vyrovnání, respektive nevyrovnání se zločiny, a to v případě těch politických procesů a usmrcování osob, vraždění osob na státních hranicích Československa. Domnívám se, že jako základní fakt, ze kterého je zapotřebí vycházet, je skutečnost, že Československo nebylo právním státem. Mluví se o tom často, ale hlavně při vyrovnávání v trestně právní rovině se to nebere náležitě v úvahu. Pakliže jsme tady měli instituce formálně demokratického a právního státu, byla to pouze fasáda na oklamání domácí veřejnosti a zahraničí. Vykonstruované procesy. Zde se jednalo o dlouhodobé a systematické zbavování osobní svobody tisíců osob z důvodu jejich politického nebo náboženského přesvědčení nebo příslušnosti. Procesy vykonstruovala státní bezpečnost pod vedením vedoucích špiček komunistické strany Československa. Vyšetřování za použití mučení, hrubého fyzického, psychického násilí se tyto lidé doznali k závažným trestným činům, špionáž, vlastizrada a tak dále, které nikdy nespáchali. Navíc mnohé akce odporu a odboje proti režimu, za které tyhle lidi byli stíháni, byly vyprovokované samotnou státní bezpečností. Výkon trestu probíhal v nelidských podmínkách, otrocké práce a ponižování lidské důstojnosti. Mnozí v odsouzení po propuštění následkem amnestii vlastně přišli domů zemřít. Prosím, nejedná se zde o justiční omily, ale o organizovaný zločin, řízený představiteli komunistického státu a vedení komunistické strany. Bohužel tyhle činy byly prošetřovány pouze jako excesy jednotlivců státní bezpečnosti, respektive jiných činitelů, nikoliv jako cíleně organizovaný zločin. Navíc při vyšetřování těchto závažných trestných činů celou věc komplikovala a vlastně znemožnila respektování amnestií udělených komunistickými prezidenty, zejména amnestie prezidenta republiky z roku 1960. Samozřejmě, že ti političtí vězni mnozí, kterým byl zkrácen trest prominut, se vrátili domů. Ale těmhle lidem nebylo co amnestovat. To byli lidé nevinní, kdyby tohle byl právní stát, tak nikdy v tom kriminále nejsou. Co je závažné na téhle amnestii, že tahle amnestie vlastně plošně kryje zločiny příslušníků státních bezpečností a ostatních represivních orgánů. Proč? Protože ona přikazuje zastavit, respektive nezahajovat trestní stíhání s výjimkou trestných činů vraždy, loupeže, úmyslného ublížení na zdraví a trestný činů proti důstojnosti člověka. Jenže, jak si komunistický výklad trestního práva ovšem chápal čin proti důstojnosti člověka? Nesouvisí důstojnost člověka s absolutní hodnotou lidské bytosti a neopakovatelností každého lidského bytí, a z toho pramenící právo člověka na život a na svobodu? Nelze považovat toto dlouhodobé a systematické zbavování tisíců nevinných lidí jejich osobní svobody za přímý útok na důstojnost a absolutní hodnotu lidské bytosti? Navíc amnestie de facto neuděloval prezident, rozhodovalo o nich politbíro a výběr těch vězňů, kteří připadali do úvahu, vlastně dělala samotná státní bezpečnost. Důvod amnestie se uvádí jako síla a pevnost režimu a dokonce se tady vzpomíná i humanismus. Zde bych chtěl připomenout, že pakliže komunismus mluví o humanismu, ruský filozof a myslitel Lossky už v roce 1945 řekl, že o humanismu nelze mluvit tam, kde není uznávaná absolutní hodnota lidské bytosti. To komunismus nikdy nedělal. Většina aktérů těchto zrůdností v politických procesech zůstali nepotrestáni. Navíc při posuzování amnestii a vůbec všeho, pokud jde o zločiny komunismu, by bylo zapotřebí brát do úvahy hodnotovou diskontinuitu Ústavy České republiky s Ústavou komunistického Československa. Usmrcování osob na hranicích. Jde zde o systematické a dlouhodobé použití automatických zbraní v době míru vůči neozbrojeným civilům, ženám, také ženám, těhotným ženám, invalidům, oběti, nejmladší 14 let zastřeleno v řece Moravě a nejstarší 90 let, jednalo se o rakouského občana. Navíc je třeba připomenout, že v 50. letech bylo zaminováno 183 kilometrů vybraných úseků státní hranice, zde zahynulo 6 lidí, 3 těžce zranění, o ostatních zatím nevíme. Dále, vysoké napětí elektrického proudu 5 až 6 tisíc voltů v drátěných zátarasech. Tento systém fungoval od roku 1952 až 65. Zahynulo v těchto elektrických drátech málem 100 osob. Nejde jen o československé občany, ale o Poláky, východní Němce, Maďary. Máme tady případ jeden nebo dva ze Sovětského svazu. Za tento vražedný režim jsou odpovědní nejen vojáci při výkonu služby na hranicích, ale především ti, kdo tento režim navrhovali, zavedli, vylepšovali, dohlíželi a vynucovali jeho plněním v celém čase od roku 1948 až do 1989, znamená velitelé pohraniční stráže, náčelníci štábu, náčelníci brigád, ministři vnitra, vedení komunistické strany, členové politbíra a generální tajemníci strany. V prozatímních směrnicích pohraniční stráže z roku 1949 se říká, že úlohou pohraniční stráže je zajistit a střežit státní hranici a likvidovat vše, co směřuje proti státnímu zřízení a co je proti bezpečnosti republiky zevnitř i zvenčí. Tenhle předpis byl potom zmírněn zněním zákonu a předpisu, ale de facto tenhle režim existoval až do konce do roku 1989. Zde musím vzpomenout flagrantní porušování mezinárodního práva, protože se střílelo na území cizích států Rakouska a Německa. Pohraniční stráž překračovala hranice a ohrožovala a také zabila cizí státní příslušníky na území cizího státu. Nelze tento zločin definovat jako zločin proti lidskosti, tak jak je poprvé v pozitivním mezinárodním právu definoval status Norimberského mezinárodního vojenského tribunálu v roce 1945. Tento status a dohoda byla přijata Československem v roce 1947, teda byla a je součástí československého českého právního systému. Minimální znaky skutkové podstaty zločinu proti lidskosti jsou za a vražda, za b vražda civilního obyvatelstva, za c systematické nebo organizované konání za účelem sledování určité politiky. Poslední jmenovaný znak vyplývá z kombinace A a B. I když si necháme vést jen základní myšlenkou zločinu proti lidskosti, jak vyplývá ze statutu Norimberského tribunálu, cituji zde soudce Štrasburského soudu pana Levice, a vztahujeme-li skutkovou podstatu těchto případů na tuto normu, pak například v případě vysokých činitelů NDR, kteří se odvolali pro svůj rozsudku Spolkové republiky, soud ze Štrasburku tento rozsudek potvrdil a pan soudce Lecvíc říká, že těm stěžovatelům to, co se klade za vinu, je možno bez pochyby označit za zločiny proti lidskosti. Vážené dámy a pánové, dějiny nekončí. Na obzoru je možné sledovat pokusy o etablování dalších totalitních režimů, jež mohou být mnohem rafinovanější, sofistikovanější jako totality předchozí. Testují nás. Do jaké míry jsme ochotní ustupovat? Naše neochota nebo neschopnost se důsledně vyrovnat ve všech rovinách s totalitními režimy může ohrozit naši svobodu a demokracii a posloužit právě těmhle režimům v budoucnu. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, dovolte mi jenom dvě krátké poznámky jako právníkovi. Já jsem si včera vytisknul zákon o ochraně státní hranice, je to zákon číslo 69 z roku 1951. V jehož paragrafu číslo 1 je uvedeno, dovolte mi citovat, k zajištění pokojné výstavby socialismu v naší vlasti je třeba účinně chránit státní hranice před pronikáním všech nepřátel tábora pokroku a míru. Tady je napsáno pronikáním, tady vůbec není napsáno před unikáním. To znamená, že ten zákon se vztahoval jenom na osoby, které vnikaly zvenčí přes hranici k nám. A pokud ten zákon byl použit vůči osobám, to znamená, pokud se střílelo na osoby, nebo se zadržovaly osoby, které odcházely od nás do zahraničí, tak vlastně se jednalo ze strany příslušníků o zneužití pravomoci veřejného činitele. Oni totiž neznali ani svůj vlastní zákon. A ještě druhá poznámka spočívá v tom, že podle trestního zákona 86 roku 1950 se stanovoval trest na opuštění republiky nebo na pokus o opuštění republiky trest do 5 let odnětí svobody. Čili pokud se na někoho střílelo a byl postřelen nebo zastřelen, tak se jednalo vlastně o, byl vynesen nad tím člověkem trestný čin, smrt, trest smrti. A ti lidé, a to souvisí s tím, co říkal tady pan kolega, že šlo o zločin proti lidskosti, čili oni dvojím způsobem porušovali své vlastní zákony. A nyní dovolte, abych předal slovo panu Pavlu Gregorovi k jeho referátu.
Vážené dámy, vážení pánové, svůj dnešní příspěvek jsem pracovně označil jako právní aspekty vypořádání se zločiny komunistického režimu v Československu. Při projednávané problematice vyrovnávání se s komunistickým režimem v bývalém Československu, zejména v rovině trestně právní, nelze nezmínit Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. V tomto úřadě jsem pracoval od konce roku 1995 do srpna minulého roku, přičemž jsem zde od roku 2000 zastával funkci vedoucího odboru vyšetřování. Dovolte, abych se nejprve stručně zmínil o historii této instituce. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, dále budu používat zkratku UDV, vznikl díky významnému, bohužel i zemřelému, disidentu a filozofovi doktoru Václavu Bendovi, pozdějšímu senátorovi, který se stal jeho prvním ředitelem. Úřad vznikl k 1.1.1995, a to sloučením policejního útvaru s vyšetřovacími pravomocemi, avšak pouze pro oblast činnosti státní bezpečnosti, jak ostatně definoval jeho název Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti STB a střediska dokumentace protiprávnosti komunistického režimu při ministerstvu spravedlnosti. Původně koordinační centrum pro vyšetřování násilí proti českému národu v letech 1945 až 1989 při generální prokuratuře. Organizačně byl začleněn do systému policejních úřadů vyšetřování se všemi vyšetřovacími pravomocemi, a to jako útvar s celou republikou působností, což se odrazilo i v zákoně o policii České republiky. Policejní vyšetřovací složkou úřadu se stal odbor vyšetřování, kde byly až do reorganizace policie v roce 2001 zařazení vyšetřovatelé s pravomocí zahájit, vést trestní stíhání a na jeho konci podávat státnímu zástupci návrh na podání obžaloby. Od 1.1.2002, kdy zanikla funkce vyšetřovatele a byla ukončena činnost úřadu vyšetřování, dosavadním organizačním uspořádání se UDV stal jedním z útvarů nově vzniklé služby kriminální policie a vyšetřování s celou republikou působností. Od počátku své činnosti měl UDV pobočku v Brně. Odbor vyšetřování v rámci svého působení postupuje tak, jak je jakožto policejní orgán povinen, to jest standardním způsobem podle trestního řádu, trestního zákona, zákona o policii České republiky a dalších právních předpisů a interních norem platných pro policii a ministerstvo vnitra. K tomu, aby konkrétní osoba mohla být pro svoji nezákonnou činnost postavena před soud, bylo a je nutné prokázat, že úmyslně jednala v rozporu s tehdy platným zákonem a dopustila se tak naplnění skutkové podstaty trestného činu, který musí být součástí i dnes platného trestního zákona. Zároveň je třeba prokázat zvlášť závažný následek. Taktéž je přinejmenším soudy požadováno, často velmi obtížně prokazatelné, doložení skutečnosti, že konkrétní čin nemohl být z politických důvodů stíhán a potrestán. Zákonnost postupu policejního orgánu je podrobena dozoru státního zástupce, jehož pokyny je vázán. Odbor vyšetřování realizuje šetření na základě podnětů a trestních oznámení fyzických a právnických osob, případně na základě poznatků, které vyplynuly z již uskutečněných šetření či na základě zjištění z některého archivního fondu. Základní právní normou umožňující zahájení trestního stíhání většiny skutků se stalo ustanovení paragrafu 5 zákona číslo 198/1993 sbírky o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podle něhož do promlčecí lhůty trestních činů se nezapočítává doba od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, pokud z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby. Ústavnost tohoto zákona s poukazem na jeho údajnou retroaktivitu byla na základě podnětu skupiny 41 poslanců parlamentu České republiky zkoumána ústavním soudem. Ten rozhodnutím svého pléna ze dne 21. prosince 1993 zamítl návrh na jeho zrušení. To bylo publikováno pod číslem 14/1994 sbírky zákonů. Pro možnost dalšího stíhání tohoto typu trestných činů byla klíčová novela trestního zákona číslo 140/1961 sbírky ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem číslo 327/1999 sbírky. Ta s účinností od 28.12.1999, tedy před uplynutím desetileté promlčecí lhůty týkající se většiny skutků, stanovila jednak v ustanovení paragrafu 67 odstavce 1 písmene B trestního zákona 12-letou promlčecí dobu pro trestné činy, jejichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činila nejméně 10 let, a jednak stanovila nepromlčitelnost vymezeného typu trestných činů v ustanovení paragrafu 67a písmene D tohoto trestního zákona. Dle uvedeného ustanovení uplynutím promlčecí doby nezaniká trestnost, opět cituji, jiných trestných činů spáchaných v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně 10 let, pokud z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby a buď byly spáchány veřejnými činiteli anebo byly spáchány v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů politických, rasových či náboženských. Konec citace. Prakticky shodným způsobem je vyloučení z promlčení definováno i v novém trestním zákoníku číslo 40/2009 sbírky, účinném od 1.1.2009, a to v ustanovení paragrafu 35 písmene C. Vzhledem k rozdílné rozhodovací praxi soudů, zejména jednotlivých senátů Nejvyššího soudu České republiky, ohledně výkladu promlčení a stanovení jeho počátku, rozhodl Nejvyšší soud ve složení Velkého senátu trestního kolegia dne 7.4.2005, že při splnění podmínek stanovených v paragrafu 5 zákona číslo 198/1993 sbírky není trestní stíhání nepřípustné, jestliže neuplynula promlčecí doba počítaná od 30.12.1989. Toto rozhodnutí je závazné bohužel pouze pro všechny senáty Nejvyššího soudu. Trestní stíhání bylo UDV dosud zahájeno proti 195 osobám ve 101 trestních věcech. Na příslušná státní zastupitelství bylo podáno 99, z toho 32 opakovaných, návrhu na podání obžaloby na 125 obviněných. Na základě těchto návrhů bylo podáno 77, z toho 20 opakovaných, obžalob na 104 osoby. Do současné doby bylo pravomocně odsouzeno 33 osob, z toho 24 k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu. Trestní stíhání bylo ve většině případů vedeno pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele proti představitelům celého spektra komunistické veřejné moci. V případech podané obžaloby se státní zástupci ztotožnili s výsledky vyšetřování, to jest dospěli k závěru, že skutek, který je trestným činem, se stal a spáchal jej obviněným, přičemž se často jednalo o vrcholné funkcionáře komunistického režimu. Před soud tak bylo postaveno 5 členů politběra, 3 ministři vnitra a 2 jejich náměstci, náčelník generálního štábu, velitel vojsk pohraniční stráže a lidových milicí, 4 vojenští a civilní prokurátoři, včetně prvního náměstka generálního prokurátora, 8 soudců civilních a vojenských soudů z úrovně od soudu okresních až po soud nejvyšší, velitele 2 věznic STB a několika krajských správ STB. Disproporce mezi počtem osob obžalovaných, 83% z celkového počtu osob obviněných, u nichž byl UDV podán návrh na podání obžaloby, a odsouzených, to je pouze 26% z této skupiny obviněných, je myslím poměrně velmi výmluvná. Nechci paušalizovat a soudce obecně obvinovat z jakéhosi stranění těmto pachatelům, jakožto bývalým reprezentantům komunistického režimu. Jsem přesvědčen, že zásadní roli zde sehrála otázka hodnocení promlčení, kdy i některé senáty Nejvyššího soudu v rozporu s výše zmíněným nálezem Ústavního soudu dospěli k závěru, že trestní stíhání je promlčené. Teprve až dovolání jednoho z odsouzených, který poukazoval na konkrétní rozhodnutí jednoho ze senátu Nejvyššího soudu s opačným hodnocením běhu promlčecích lhůt, vedlo ke sjednocení výkladu v této věci. Až dne 7.4.2005, tedy více než po 11 letech od nálezu Ústavního soudu, Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu sjednotil rozhodovací praxi na úrovni nejvyššího článku obecných soudů. Nutno však konstatovat, že toto rozhodnutí není závazné pro soudy nižších stupňů. I po uvedeném datu například Krajský soud v Plzni, přestože v rámci nařízeného doplnění vyšetřování navíc z UDV obdržel text rozhodnutí uvedeného rozhodnutí Velkého senátu Nejvyššího soudu, rozhodl, že věc je promlčena. Bez nadsázky lze hovořit o obrovském zápasu, který v rámci justice proběhl ve věci právního hodnocení otázky promlčení a byl, a to bohužel jenom do jisté míry, ukončen v podstatě v nedávné době. Domnívám se, že nezanedbatelný aspekt v rozhodování soudu představoval značný časový odstup od doby, kdy došlo ke spáchání trestného činu, a to nejen z hlediska řešení problematiky, již zmíněné problematiky jeho promlčení, ale i hodnocení společenské nebezpečnosti, která se pak řadě soudců z aktuálního pohledu jevila jako minimální, ba až nulová. Právní formalismus ve spojení s touto úvahou a nechuť nahlížet určitou a nezbytnou specifičnost při objasňování takto staré trestné činnosti, například na odmítání archiválií jakožto důležitých, často zcela klíčových, listinných důkazů, ve svém souhrnu dle mého přesvědčení značnou mírou přispěl ke konstatované bilanci. Dalším faktorem, který bez pochyby měl vliv na počet odsouzených osob, je skutečnost, že UDV k naplnění zákonného zmocnění daného citovaným ustanovením paragrafu 5 zákona číslo 198/1993 sbírky vznikl až k 1.1.1995, přičemž dle tohoto zákona promlčecí doba začala běžet již od 30.12.1989. Pětiletá promlčecí doba velkého množství činů relativně menší závažnosti, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody byla v rozpětí od 3 do 9 let, skončila ke dni 29.12.1994. V zájmu objektivity nelze jistě ani opomenout, že zprvu nedostatečný počet vyšetřovatelů UDV byl zejména zpočátku konfrontován se značným nápadem trestních oznámení, přičemž nikdo z nich neměl a pochopitelně ani nemohl mít zkušenosti s vyšetřováním této specifické trestné činnosti. Vedení UDV se též muselo vypořádat s problémem, zda se spolehnout na zkušené vyšetřovatele, tedy ty policisty, kteří měli dlouhodobější praxi, to jest i z doby před listopadem 1989, anebo do úřadu přijmout osoby, u níž by nebylo riziko jisté zátěže z minulosti. Nový vyšetřovatel nutně musel získávat zkušenosti a praxi, přičemž se zvyšujícím se časovým odstupem od spáchání skutku se současně snižovala možnost jeho objasnění a zvyšovala pravděpodobnost úmrtí pachatele. Klíčová se z mého pohledu jeví spolupráce s nejvyšším státním zastupitelstvím. Ta se s postupem času stále zlepšovala a troufám si tvrdit, a myslím, že mohu, že pozornost věnovaná zločinům komunismu je nejintenzivnější ze strany současné nejvyšší státní zástupkyně. Doktorka Vesecká si při nástupu do této funkce určila jako jednu z priorit právě tzv. Staré zločiny. Díky této skutečnosti jsem osobně měl vynikající spolupráci se současným vedením odboru trestního řízení nejvyššího státního zastupitelství. Nelze hovořit o ingerencích nejvyššího státního zastupitelství do výkonu dozoru věcně a místně příslušných státních zastupitelství s ohledem k právní kvalifikaci většinou okresních, což by jistě bylo v rozporu se zákonem. Jedná se o sjednocení právního hodnocení při prověřování a vyšetřování tohoto typu trestné činnosti prostřednictvím určitého metodického vedení v rámci soustavy státního zastupitelství. Jako příklad z nedávné doby lze uvést mimořádnou pozornost, která byla a jistě stále je věnována rozsáhlému a zločinnému vysídlování rodinných celků soukromně hospodařících zemědělců z jejich majetku a jiným formám jejich perzekuce, zejména v první polovině 50. let minulého století. Konfederace politických vězňů v této věci opakovaně podávala podnět prostřednictvím nejvyššího státního zastupitelství k zahájení šetření, a to pro podezření z trestného činu genocidia. Až současné nejvyšší státní zastupitelství a jeho analytický odbor se touto věcí začalo systematicky zabývat. Výsledkem bylo zpracování rozsáhlé právní analýzy, která byla následně předána všem stupňům státního zastupitelství. Vypracovaný materiál metodického charakteru se zabýval právní kvalifikací tohoto jednání, které dle vyslovených závěrů pod trestný čin genocidia subsumovat nelze. Zde bych si dovolil učinit odbočku a konstatovat, že zde na půdě Senátu proběhlo veřejné slyšení právě za účasti paní nejvyšší státní zástupkyně, která své závěry a závěry nejvyššího státního zastupitelství prezentovala. Nejvyšší státní zastupitelství však zaujalo stanovisko, že jednání příslušníků komunistické moci při uvedené formě perzekuce bylo zcela nezákonné lze je kvalifikovat jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele s prokázáním zvlášť závažného následku a umožnilo tak zahájení šetření jednotlivých skutků. UDV pak započal prověřování následně podaných trestních oznámení ve více než 600 případech, podaných za období od roku 2007 do roku 2009. Průlomové se stalo i hodnocení amnestie prezidenta republiky z roku 1960, zmíněné mým předřečníkem, právě i pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele, dle něhož se tato amnestie na uvedené případy nevztahuje. Nutno poznamenat, že do nedávné doby byla amnestie prezidenta Novotného v rámci justice jednotně považována za nepřekročitelnou překážku pro zahájení trestního stíhání pro uvedený trestný čin, to jest zneužívání pravomoci veřejného činitele. Díky této skutečnosti bylo možné zahájit trestní stíhání několika osob, z toho některé bývalé prokurátory, pro nezákonné jednání proti soukromě hospodařícím zemědělcům. U dvou osob byla již podána obžaloba. Nezastupitelná je role nejvyššího státního zastupitelství, respektive oprávnění nejvyšší státní zástupkyně při podání dovolání proti pravomocnému rozhodnutí soudu. Využití tohoto mimořádného opravného prostředku bylo v řadě případů posledním a jediným řešením, jak prolomit právní formalismus soudů, často až po opakovaném vracení věci odvolacího soudu, soudu nalézacímu, případně přímo i státnímu zástupci. Teprve rozhodnutí nejvyššího soudu, kterým bylo dovolání vyhověno, umožnilo po vyslovení závazného právního hodnocení konečné odsouzení pachatele. Jak vyplývá ze zhora uvedeného, trestně právní vypořádání se zločiny komunistického režimu v Československu je komplexem řady složitých problémů právního, legislativního, personálního i psychologického charakteru. Mám za to, že další vývoj směřuje k tomu, aby v případech trestné činnosti již zemřelých pachatelů bylo jejich jednání po provedeném šetření řádně kvalifikováno a popsáno, aby nezůstalo zapomenuto a bylo potřebným způsobem pojmenováno. Takové je stanovisko nejvyššího státního zastupitelství k dalšímu postupu v těchto věcech, přičemž se mu dostalo uplatnění ve zhora uvedených případech prověřování trestních oznámení pro perzekuci soukromých hospodařících zemědělců, kde bylo od počátku zřejmé, že naprostá většina pachatelů již zemřela. Osobně se s tímto stanoviskem plně ztotožňuji. Závěrem bych chtěl poděkovat za pozvání na této významné mezinárodní konferenci, zvláště v tento symbolický den tragického výročí 25. února 1948, které bylo počátkem tragických osudů českého národa pro mnoho let. Pokud se jedná o právní kvalifikaci nad rámec toho, co jsem si připravil a co jsem četl, bych chtěl uvést, že z mého pohledu zkušeností a praxe z minulých let není ani tak podstatné, jaká bude zvolena právní kvalifikace, ale to, zda tato právní kvalifikace bude průchodná a umožní zahájení, případně potrestání závažných zločinů z doby periody nebo z doby, která se kryje z lety 1948 až 1989, to je zločinným režimem komunistického režimu. Děkuji vám za pozornost.
Tak děkuji panu Gregorovi a prosím pana podplukovníka Stehlíka.
Vážený pane místopředsedo Senátu, dámy a pánové, milí hosté. Moji kolegové hovořili jednak o typologii možných zločinů komunistického režimu, hovořili o jejich stíhání a můj referát je možná malinko jiný. Já se pokusím nastínit jeden takový problém, který možná nevětšinou existoval, ale otázka je, do jaké míry, kolik případů bylo. A to je něco, co bychom mohli nazvat, řekněme, oficiální nebo takhle neoficiální nebo soukromou perzekucí. V průběhu vlastně posledních dvou desetiletí se archivní výzkum publikační činnost celé řady historiků, novinářů, autorů literatury faktu soustředila na otázky spojené s politickou perzekucí. Hodně autorů se také věnoval perzekuci důstojnického sboru, protože hovořím jako vojenský historik, bych se věnoval právě této otázce vojenské perzekuci v rámci armády. Díky tomu pochopitelně je veřejnost velice dobře seznámená s takovými nejkřiklavějšími případy, jako byl případ armádního generála Heliodora Píky, popravy dalších důstojníků Františka Skokana, Josefa Gonice, Josefa Robotky a dalších. Poměrně velké množství informací bylo publikováno o táboře nucených prací na Mírově, který byl po určitou dobu, řekněme, jakýmsi důstojnickým lágrem, kde byli umístěváni nespolehliví z pohledu nového režimu vojáci z povolání. Dobře známé jsou i další případy postihu vojáků z povolání, ale ty se týkalo i civilních osob, to znamená vystěhování z bytů, propouštění ze zaměstnání, které si mnohdy velice obtížně nalezly, šikanování jak jich samých, tak i jejich rodinných příslušníků a další. Tím se dostávám k oné neoficiální nebo soukromé perzekuci. Co tím mám na mysli? Hovořím tím o kauzách, kdy důvodem k vystěhování bytu, k dlouhodobému uvěznění nebo dokonce k připravení člověka o život nebyla politická nebo ilegální aktivita té, které osoby, i když ji samozřejmě nevylučuje, mohla tam být, ale jenom majetek toho člověka, případně pouhá osobní nevraživost nějaké osoby, některého z výše postavených, který zneužil své moci k vyřízení si osobních účtů. Odhalit tyto případy dnes odstupem prakticky 6 desetiletí je takřka nemožné, a to nejenom vzhledem k tomu velkému časovému odstupu, ale také proto, že svědkové tehdejší události valnou většinou buď už odešly, nežijí, a písemné materiály mající vztah k těmto věcem se dochovaly pouze ve velice omezeném počtu případů, pokud vůbec kdy tyto materiály existovaly v písemné formě. Přesto se podařilo některé případy alespoň zaznamenat, i když třeba ne zcela dorozkrýt. Možná to může znít paradoxně pro současnou společnost nebo naše zahraniční hosty, ale jedním z důvodů, proč někdo mohl na konci 40. let, počátku let 50., co se mu mohlo stát osudným, konkrétně sobě je třeba to, že měl hezký osobní automobil. Vypadá to divně, ale je tomu tak. Pokud šlo navíc o vůz zahraniční, který ve válce, dosud válce poznamená nejen Československu, mohl budit větší pozornost, tím hůře. V archivu bývalého 5. oddělení, nechvalně známého 5. oddělení OBZ Bedřicha Rajcina, jsem měl v ruce dokument, který lze parafrázovat, on je velice obsáhlý, jenom následujícím způsobem. Při výslechu pana XY bylo zjištěno, že svůj vůz prodal podplukovníku Dítětovi. Podplukovník Dítě dnes doma nebyl k zastižení, soudruh Doubek musí počkat na vůz do zítřka. Podplukovník Dítě byl skutečně internován v táboře nucených prací na Mírově, jako velice vážně nemocný člověk tam během 14 dnů zemřel. Nebyl mu podány žádné léky. Podobný je případ pravděpodobně štábního kapitána Václava Drtiny, který byl zatčen, obviněn z velezrady, odsouzen k 25 letům žiláře. I hned po zatčení byl rodině zabaven osobní automobil. Pravděpodobně za jeho existenci tedy štábní kapitán Drtina zaplatil 11 lety ve vězení. Jedním ovšem z nejkřiklavějších případů, který je možno bez nadsázky označit za loupežnou vraždu, je osud plukovníka generálního štábu Karla Lukase, ruského francouzského legionáře, v letech druhé světové války náčelníka štábu 1. československé samostatné brigády ve Velké Británii, účastníka bojů v severní Africe, veterána od Alameinu, bojovníka v Itálii a později československého vojenského leteckého ataše ve Spojených státech. Když se plukovník Karel Lukas vrátil v květnu 1947 po skončení svého diplomatického poslání zpátky do Československa, jistě netušil, že se mu stane osudným jeho nový automobil značky Packard, který si tehdy ze Spojených států přivezl. Přišel únor 1948, změna politických poměrů. Už týden po únoru byl plukovník Lukas, který v té době vychovával funkci velitele 7. brigády v Novém Jičíně, odvolán z funkce, postaven mimo službu a následně propuštěn v 51 letech z armády jako politicky nespolehlivý. STB ho zatkla v jeho pražském bytě, pozorňuji STB, ne vojáci, ne obranné zpravodajství, 29. března 1949. Jeho automobil byl odvezen ještě téhož dne neznámo kam. Podle svědectví Lukasových sousedů z domu, kde pod nájmu bydlel, a příbuzných, které se mi podařilo nalézt a hovořil jsem s nimi více než 20 let, začalo od toho dne systematické rabování Lukasova bytu. Rabování, používám tento termín naprosto cíleně a s plným vědomím toho, o čem hovořím, protože nešlo o žádnou domovní prohlídku. To rabování bytu bylo prováděno v nočních hodinách, často třeba celou noc, zúčastňovali se ho dvě až čtyři osoby, většinou dva muži, dvě ženy. Vzhledem k tomu, že on bydlel v takzvaném rozděleném bytě, kde byla postavena jenom taková nouzová příčka, tak ti sousedé slyšeli, co se vlastně v sousední místnosti odehrává, a nedocházelo k žádnému sepisování inventáře. Byl tam, on si přivezl ze Spojených států spoustu věcí jako alkohol, ale třeba i dámské punčochy jako dárky a podobně. Takže dokonce tam byly jako ty výkřiky, je, tady jsou další najlonky. A kdybychom našli ještě jedny, ty schováme pro Blážu. Asi v tomhle tom smyslu to probíhalo. Samozřejmě každý den se objevovaly vyházené lahve od vypité whisky ve dvoře domu, kde se ten byt nalézal. Mizely skutečně nejenom drobné předměty, ztratila se například jeho lednička, kterou si z Ameriky přivezl, ale pochopitelně jeho velká sbírka vzácných obrazů, kde byly obrazy od Kupeckého. Plukovník Lukas patřil mezi největší sběratele holarových rytin, takže celá jeho sbírka zmizela na návratnu, později se podařila aspoň část z ní objevit a je současné době v Šumperském muzeu. Pochopitelně kromě alkoholu zmizelo i několik set kartonů cigaret, které si přivezl. Důvodem, proč to mohlo probíhat v takovém klidu, bylo to, že plukovník Lukas byl svobodný, neměl manželku, neměl děti a žil sám. A to bylo možná ještě další jeho problém, protože tím pádem on se stal jediným člověkem, který by mohl dosvědčit, že se něco v tom bytu ztratilo. On byl zatčen v souvislosti s tím, kde bylo řečeno, že údajně napomáhal se svým automobilem v ilegálním přechodu generála Lišky, bývalého velitele naší brigády ve Velké Británii, za hranice. Pominuli, že teda se stříbrošedým autem přijede na hranice a tam bude vysazovat pana generála. To je trošku komická situace, ale nicméně auto bylo zmíněno v trestném činu, takže tím pádem mohlo být zabaveno nebo mohlo zmizet. Ale jestliže do té doby probíhaly výslechy ty první relativně korektně, byl vyslýchán v úřadovnách státní bezpečnosti v Bartolomějské ulici, vracel se do pankrátské věznice a šel o standardní výslechy. Mimochodem jedno ze svědectví, které svědčí o tom, že byl vyslýchán relativně v pořádku a pak došlo k radikálnímu zlomu, je i od otce bývalého prezidenta Václava Havla, který s ním byl vězněn ve stejné cele. Potom proběhl náhle 4. května, tedy řekněme 1,5 měsíce po zatčení, výslech, který byl veden vrchním strážmistrem STB Teodorem Běleckým, a to byl výslech, který byl veden vyloženě s cílem plukovníka Lukase zabít. Byly nasazovány stále v průběhu toho výslechu ze začátku běžné bytí, ale potom už způsoby mučení, jako bodání obušky do břicha, do žaludku a na různá místa, bytí do hlavy i ostrými předměty a podobně. Samozřejmě byl použit ten standardní způsob výslechu, který STB používala v té době, to znamená takzvaná baštonáda, byl připoután vlastně klečící na židli a byla mu úplně rozbita chodidla, prakticky strženy všechny nechty s nohou a podobně. Předpokládám, i když samozřejmě důkazy pro to nejsou, že tento výslech byl objednán těmi, kteří vykradli ten byt a kteří chtěli, aby Lukas na následky tohoto zabití, tohoto výslechu zemřel. Nasvědčuje tomu také ten fakt, že po převezení zpátky do věznice na Pankráci byl Lukas umístěn do cely bez lékařského ošetření a jeho věznitela, tedy vznikla, předpokládali, že zemře ve velice krátké době, dávali mu zřejmě 1-2 dny života. Bohužel v vozovkách pro ně i pro něj jeho fyzická kondice byla tak dokonalá, že vydržel umírat 14 dní. Přitom od prvního dne močil krev, ve stolici byla krev a tak dále. Nebyly mu nikdy podány žádné léky, nebyl nikdy ošetřen žádným lékařem. Dokonce docházelo k tomu, že byl stěhován z cely na celu, aby vždycky ti spojenci měli dojem, že přivezli ho teďka od výslechu, že to není záležitost, která se táhne tak dlouho. Nicméně skutečně následkům tohoto mučení po 2 týdnech podlehl. O tom, že Lukas nebyl zatčen z důvodu ilegální činnosti nějaké, ale kvůli svému majetku svědčí to, že na rozdíl od toho rozkradeného inventáře jeho osobních věcí, uměleckých sbírek, které zmizely nenávratnu, vyhodili příslušníci STB na dvůr domu, kde Lukas bydlel, všechny písemnosti vojenského charakteru, mezi nimiž byly nejrůznější studie o vojenských otázkách, písemné zprávy o stážích u britských a amerických jednotek, rozsáhlá korespondence v řadě případů se závadovými osobami z pohledu komunistického režimu, fotografie, diáře, osobní deníky a podobně, tedy předměty, které by v případě vyšetřování z jakékoliv protistátní činnosti měly pro vyšetřovatele pochopitelně klíčový význam. Je takřka neuvěřitelné, jinak mimochodem ten byt byl po Lukasově smrti přidělen dozorkyni z Pankráce bez toho, aby byl majitel domu vůbec kontaktován, najednou se tam objevila nová nájemnice. Dokumentem, jestliže v celé řadě těchto případů nemáme konkrétní důkaz, že se něco takového stalo, V případě Lukase se dochoval jeden dokument, který je klíčový a který potvrzuje to, že šlo o řekněme, loupežnou vraždu. Počátkem 50. let probíhlo vyšetřování nezákonných metod Rajcenova oddělení OBZ a při té příležitosti byla vyslýchána také jedna ze sekretářek 5. oddělení OBZ, Dagmar Marešová, která v tom výslechovém protokolu mimo jiné uvedla. Druhý den přišel Slavík, což byl poručík Stanislav Slavík, styční důstojník STB u OBZ, se zprávou, že Bělecký krycí jménem Durek při výslechu zabil plukovníka Karla Lukase. Turek, tím je myšlen vyšetřovatel OBZ major Ludvík Turek, se ptal, jaké z toho budou mít nepříjemnosti, ale Slavík odpověděl, že Durek zůstane sedět na svém místě a že se to nějak udělá, že hlavní starost bude sehnat doktora, který by napsal, že se jedná o srdeční slabost. Ona dále uváděla, vzpomínám si, že rozhovor byl přítomen Souček, tedy vyšetřovatel 5. oddělení, který se ptal, proč nám ho tedy 5. oddělení nedali, když to byl voják. Slavík prohlašoval, že byl ve výslužbě. Souček zase říkal, že to nevadí, že takové věci OBZ stejně dělá. Na tomu Slavík vysvětlil pravou podstatu věci, že totiž plukovník Lukas měl byt plný cigaret, lihovin krásně zařízený a že byl sám, a protože STB ani nenapadne, aby takového člověka dávala vojákům. K výše uvedenému není co dodat, snad pouze to, že se STB skutečně podařilo nalézt lékaře, který za příčinu Lukasovy smrti označil srdeční slabost. Byl jim tehdejší přednosta Ústavu pro soudní lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze profesor MUDr. František Hájek. Mimochodem člověk, který byl v době protektorátu v roce 1949 nacistyna komandován do Katyně, kde prováděl ohledání ostatku povražděných polských důstojníků, který byl po roce 1945 a sejmena po roce 1948 z tohoto důvodu snadno viditelnou osobou. Možná jenom takovou drobnost, že rok před Lukasovou smrtí podpis téhož lékaře patologa najdeme na pitevním protokolu Jana Masaryka. O tom, že Lukas nezemřel přirozenou smrtí, samozřejmě svědčí i ten fakt, který oni si neuvědomovali, že Lukasův starší bratr byl lékař, měl dokonale známosti v lékařském prostředí a podařilo se mu dostat k bratrovu mrtvému tělu na pitevně, takže existuje podrobný popis zranění, otevřených zranění, modřin, podlitin a tak dále, které na těle jeho bratra nalezlo. V souvislosti se třemi výšemi uvedenými případy se nabízí otázka, zda tehdy vůbec existoval nějaký způsob, jak se před případným zatčením zachránit. Existoval, alespoň v případě automobilů. Co nejdříve to auto prodat. Že to bylo skutečně účinné, o tom svědčí případ štábního kapitána Josefa Heischmana, který si za svého diplomatického působení v USA rovněž pořídil zahraniční automobil, tentokrát ne Packard, ale Studebaker. A po případu plukovníka Lukase s ním se osobně velice dobře znal, v Americe mu fungoval jako jeho zástupce, ten vůz okamžitě pod cenou prodal. Pravděpodobně se tím zachránil život, protože krátce poté přišel zatýkací komando buď STB nebo OBZ i k němu do bytu a už mezi dveřmi chtěli klíče od auta. Když jim řekl, že auto nemá, že už ho prodal, zatýkací komando odešlo a už se nikdy nevrátilo. Jinak existuje ještě celá řada jiných případů. Jeden z takových zajímavých, který šetřil svého času i UDV, bylo zavlečení plukovníka pěchoty Bohumila Boreckého do Sovětského svazu, jeho likvidace v Sovětském svazu, ke které došlo k tomu zatčení v roce 1949. Plukovník Borecký zemřel v táboře v Tajšetu 14. října 1954. Podle současných poznatků a svědectví některých osob za tímto zatčením on byl obviněn údajně z protisovětské činnosti, které se dopouštěl jako příslušník československých legií v Rusku, že údajně nechal někde popravit nějakého komisaře v roce 1919. Nicméně to je velice sporné, k tomu dokumenty se nepodařilo dohledat. Je ale pravděpodobné, že o této jeho údajné protisovětské činnosti informoval sovětské orgány někdo, proti komu byl Borecký připraven vypovídat o jeho kolaborantské činnosti z doby okupace na Královéhradecku. Takže šlo o likvidaci nebezpečného svědka. A jako takový poslední případ, který je opět zajímavý, je případ podplukovníka inženýra Teodora Golera, což byl opět příslušník naší zahraniční armády na západě, dlouhá léta působil v rámci britské armády jako specialista na ženijní práce, prošel paravýcvikem. A ten nevlastnil osobní automobil, ale jako rozvedený mladý muž projevil zájem o sekretářku tehdejšího náčelníka štábu velitelství letectva generála Josefa Hanuše. Soudruh generál, který si na sekretářku také myslel, však jeho nadšení pro tuto mladou dívku nezdílel. Zmíněného důstojníka nechal za pomoci svých známých zatknout a umístit do tábora nucených prací na Mírově. Na případ je zajímavý mimo jiné z toho důvodu, že tedy se mu sice podařilo majora Gollera a podplukovníka Gollera do tábora nucených prací umístit, nicméně už to nezvládl ošetřit písemně. To znamená, podplukovník Goller seděl 2 roky na Mírově bez výnosu o zařazení do tábora nucených prací. Jako jediný z té 500 důstojníků, což posléze zjistila i komise, která tam v roce 51 prováděla šetření údajných Rajcinových nezákonností. Konec podplukovníka Gollera byl velice tragický. On sice Mírov přežil, potom sloužil v nejrůznějších podřadných zaměstnáních, ale neunesl srpen 68 a krátce po okupaci Československa se oběsil. Tento krátký příspěvek chtěl upozornit alespoň na několik málo z mnoha případů nezákonností a vražd, které se na přelomu 40. a 50. let v Československu odehrály. Neklade si v žádném případě nárok na úplnost. Už jenom z toho důvodu, že jsem hovořil pouze o armádě. Ovšem já si nedělám iluze, že by v civilu byla situace jiná. Žijeme přece jenom v Čechách. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu podplukovníku Stehlíkovi a máme asi 12 minut na diskuzi. Takže otevírám diskuzi, tady pan Mejstřík.
Dámy a pánové, dobrý den, pane místopředsedo, pane předsedající. Já jsem se po včerejším průběhu, po včerejším dni večer zamyslel a řekl jsem si, že možná bylo dobré shrnout, co se tady odehrává a vlastně dnešní dopoledne jenom pokračováním včerejška. A zamyslet se nad tím, co dál, protože máme před sebou ještě v podstatě skoro 2 dny jednání. Včera zde padl názor, že by všechny ty národní zprávy o zločinech komunismu v těch kterých státech měly být použity pro Radu Evropy, pro jednání evropských orgánů, pro souhrnou zprávu Evropské unie, která se snad o zločinech komunismu chystá. To je, myslím si, jeden z důležitých úkolů, který před námi je a proto také tato konference má ty bloky, které mapují jednotlivé národní tragédie v období komunismu. Ale to, o čem chci mluvit, je ještě něco jiného. Nevím, jestli tady je Marius Opra, prezident úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu v Rumunsku, ale on tady včera měl velmi zvláštní vystoupení, které v podstatě nebylo o ničem jiném, než že nám kladl na srdce, abychom nezapomínali na oběti. Vy, kdo jste tady včera byli, tak si víte, o co jde. On zde ukazoval fotografii lebky 76-letého starce, kterého někde v Rumunsku vykopali v nějakém pravděpodobně hromadném hrobě. A on nám kladl na srdce pořád dokola. Mysleme na oběti. To je náš výsostný úkol. Já jsem se nad tím jeho apelem zamyslel a říkal jsem si právě potom, protože on vystupoval skoro na závěr toho dne. Ano, to je velmi důležité a je to jeden z našich velikých úkolů, ty oběti a jejich příběhy zmapovat, popsat. Protože jestli to neuděláme, tak oni zahynuli jakoby beze smyslu. Ale na druhou stranu mě napadlo pro Boha, když těch obětí, o nich víme. Jde jenom o to spočítat, pokud možno, dobrat se nějakým číslům, dobrat se těm příběhům, popsat je. Ale náš úkol je přeci ještě jiný, než se zabývat jenom jimi, jenom těmi mrtvými. My jsme zde včera hovořili o desítkách milionů nevinných lidských obětí, které má na svědomí světový komunismus. Já bych zde mohl promítat, tak jako někteří kolegové včera, fotografie hromadných hrobů z evropských zemí, ze zemí celého světa, z Číny, z Koreje, z Vietnamu. Ty fotografie známe. My se tady bavíme o zločinech komunismu, o tom, že komunismus porušoval dnes a denně práva, tak všechna práva, jak jsou zapsána v listině základních lidských práv, jak je uznává evroamerická civilizace. Právo na život, právo na svobodu vyjadřování, právo na vyznání, právo spolčovací, na svobodný pohyb, právo na spravedlivý soud, právo na volbu. My jsme jednou si dali tu práci s Nílou Winkelmannovou a vzali jsme si opravdu listinu lidských práv a dospěli jsme k tomu, že nebylo jediného dne, aby československý komunistický režim neporušil několik lidských práv. A to nejenom v jednom případě, ale on je porušoval plošně. To porušování lidských práv, to byl základ systému. My nemůžeme, to nešlo o jednotlivé excesy, které se odehrávají určitě i v klasických standardních demokraciích. Prostě demokracie není dokonalý systém. Ale bezpráví bylo součástí komunismu. A je součástí komunismu tam, kde vládne. My jsme zde zcela otevřeně jsme se bavili o tom, že se komunistické režimy dopouštěly a dopouštějí tam, kde dosud existují zločiny proti lidskosti. Genocidy. Doktor Ruml ve svém příspěvku, který jsem včera citoval, hovoří o democidě, to znamená o genocidě, kterou páchá režim na vlastním národu. Napřesto, když jsem zde vznesl požadavek na mezinárodní tribunál, který by soudil komunistické zločiny, stejně jako soudil ten norimberský soud zločiny nacistické, přesto zde z několika úst zaznělo, ale ne, to žádný norimberský soud nebude. Četl jsem nedávno krátkou zprávu o konci posledního rumunského diktátora Nikoli Ceaușesca. Nevím, jestli to je pravda, ale údajně při krátkém vojenském soudu byl obviněn ze zničení duše národa. A posléze, jak víme, popraven. Ano, zničení duší našich národů, to byl snad největší zločin, kteří komunisté páchali. Lámali duše našich národů 40, 50, 60, 80 let. A teď chtějte po těchto lidech, po těchto národech, aby odsoudili komunismus. Chtějte po lidech, kteří nepoznali nic jiného než život v komunismu, aby soudili sami sebe. Lze se pak divit tomu, že nás zrazují naši politici, naše média, naše justiční orgány, naši vlastní občané. Před 2 lety jsme si vytkli jako motto naší konference Svědomí Evropy a komunismus tato slova. Cituji, komunismus je společným dědictvím Evropy, stejně jako fašismus a nacismus. Dokud Evropa nepřijme tento fakt společné minulosti a nevyvodí z něj společnou odpovědnost, nebude nikdy jednotná. My nesmíme připustit, aby nám západní Evropa vzkazovala komunismus. To je váš problém. Není. Je to náš společný problém. My musíme po evropském společenství nekompromisně požadovat vytvoření evropského mezinárodního tribunálu, který odsoudí komunistické zločiny. Kdyby měl tento tribunál soudit zločince in memoriam, protože mnozí, možná většina z nich, již zemřela. Naše středo- a východoevropské země toho z důvodu, který jsem uvedl, nebudou nikdy schopny. Tady nám musí pomoci země západu. Západ musíme přesvědčit o tom, že to je i v jeho zájmu. Že je to v zájmu sjednocené Evropy, že je to v zájmu lidstva jako takového. Jsme to povinováni onomu 76-letému stařečkovi, jeho šlepku nám zde včera Mario Opra ukazoval. Jsme to povinováni o něm 100 milionům lidských obětí, které má mezinárodní komunismus na svědomí. Jsme to povinováni těm, kdo jsou dosud nuceni v komunistických diktátorovách žít. Jsme to povinováni sobě, svým dětem. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, máme čas na jeden velmi krátký příspěvek.
Nedá mi, než abych tady uplatnil 2 připomínky. Odpusťte mi to jako 80-letýmu starci, ale musím se tady trošku ohradit proti používání slova nevinně odsouzený. Možná, že se to týká těch případů, kterých tady mluvil pan podplukovník, ale rozhodně se to netýká nás. A myslím si, že mluvím i za všechny svoje kamarády a škauty, kteří byli odsouzeni v tom roce 49-50 a později pro velezradu a podobné zločiny. Musím tady prohlásit, že necítím se odsouzen nevinně, že jsem se velezrady dopustil, a že jsem si ty roky v tom Jáchymově poctivě zasloužil. Druhá připomínka se týká slova, které jsme tady slyšeli několikrát, a sice genocída. Postará nám už 20 let nějakou zmínku o tom, jak krásné zákony nám vycházely v roce 58, a myslím si, že není moc režimů, které by si takové svoje počínání přímo legalizovaly zákony a jaksi podporou všech v podstatě vládních činitelů. Takový zákon 40 a 41 z roku 56-58 mluví o tom, že se mohou celým skupinám lidí odejmout potravinové lístky, že se jim můžou odejmout důchody, nebo částečně odejmout důchody, což v podstatě znamenalo, že pokud se u někoho sešlo těch argumentů víc, tak vlastně neměl prostředky ani k tomu, aby si koupil potraviny, ani k tomu, aby se nějakým způsobem mohl dál živit. Nebudu tady citovat ty zákony, mám je tady, ale neodpustím si takovou perličku citovat, přečtu vám to, musím si na to vzít papír, bohužel, která se mi teda zvlášť moc zalíbila. A sice je to ze zákona 41 z roku 58, který v posledním paragrafu říká, musím to tady najít, ono mi to chvilku bude trvat, je to zákon 41 o některých změnách v sociálním zabezpečení z roku 58. A ten říká, že úprava důchodů, článek 4, osob, které byly význačnými představiteli dřívějšího politického a hospodářského řízení. Komise sociálního zabezpečení rad okresních a tak dále mohou snížit důchody osob, které byly význačnými představiteli dřívějšího politického a hospodářského řízení a pozůstalých po těchto osobách až o částku, která odpovídá poměru a tak dále. Na tom je zvlášť pikantní, že při tvorbě tohoto zákona ty zákonodárci ani ve snu nepomysleli na to, že by ten režim, kterému říkají význačný, mohl být také dřívější. Škoda, že ta kontinuita těch zákonů nepokračovala právě v tomto paragrafu, poněvadž myslím si, že by se dal docela dobře použít i dneska.
Děkuji vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost tomuto panelu a předávám slovo dalším.